دا ہو رہا نو دے دے بی بی تے سمال او لالش ورکو نو دے دا غمال او دخپلی بی بی دے لالش دے وجنا مجبور شو او موسیٰ علیہ السلام تے بددوائی شو روکا وی خیری ویل کولی و خیری رقوم دے پار راوتی بعض علماء و تاریخ اندام لیکری وی دا جب ایدا سے بار روکتا دا اللہ دے غزب دے وجن خلق لیوی زمان خماسیم دنیا خیرت طول تباہ و برباد خوز در لیو طریقہ خیر ویدا مسلمانان مجاہدین روتی اوڑے اور وقت شو چی دو کورونو نبار دی دی زنانو تم حکمو کئی دی دی خیست لباس و جامع واچے اوزان دی خیست کی او دا سی صد سودا خرسولو پو بانی لڑی شدی نسو قسم مطالبہ کئی دی دی انکار نکئی کدی پو بدکاری کی واقع شل اللہ پی عذاب رو دا دی بی دی نئی طریقے ولو خیر دی که دی دغم ملا حال اللہ ذکر کئی او دی امت توئی دی عوام توئی علماء توئی طلباء توئی چه گوره که دی کتاب اللہ علم وی خو عمل نی او اغا ایمان او دین سڑے د دنیا او د زنانو د لالچ د وجه نه فریزی نو انجام او نتیجه بیدائی وطلو علیهم اولو لپدوی بانے حبیب نبا اللذی خبر د حق کس آتینا ہو آیاتنا چی ورکڑیو مونگا آغتا علم دخبلو آیاتنو فن سلخ منها نو آغا قوتو دینا عمل پریخو فن سلخ نوتے وغا منها دی آیاتنو دا عملنا فاتباہو الشیطانو نور پسی شیو داغ پسی شیطان فکان من الغاوین نو شویو آغا من الغاوین دا گمراہانو نام ولو شئنا اللہ وکزمنگا فخشوے وے لرفعناہو بہا خامخا پورتکڑے ووے منگا دے بہا فسبب دے علم و دامل دے دغی آیاتنو اے دنیکان و عالمان و مقام تب مرسولے وے دنیکان و عالمان و مقام تب مرسولے وے ذکر دا حق فرستو نیکان و عالمان و مقام اغلا انبیاء علیہ السلام نکت مقام اللہ ویرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات او اللہ دا اہل علم دیر صفات قرآن کی ذکر کری ولو شینا کزمونگ خوخشوے لرفعناہو نخام خاپور تکڑے بوے مونگ دے بہا فسبب دے علم و دا ملد دے آیاتنو لیکن یو شیپا کی رکاوٹ جوڑ شو ولیکنہو اخلد الالاردوی لیکن اغمیلان کڑیو دنیا تا دیمان او دا حق مقابل کی دنیا خو حکا میلان کڑیو الالاردوی زمکی تا دنیا تا واتبع ہواہو او روان شویو دا خپل خواہش او طبیعت پسیم نگورا دا دو خبری دا تباہی دی دا اللہ دا دین مقابل کی دنیا کرسی اقتدار اغیت میلان کو او بل طرف لدا اللہ و دا رسول حکم پر خودل او دا ازلا و خواہش و رواج چی در تسوی اغیت پس روانے دل و تبا ہوا روان شوی او دخ پل خواہش پسی نو اگر چلوی ملاو فمثلوہو کمثل الکلب مثال دا فمثل لسپینے ورا پا تمام حیواناتو کی دا نور و ذکر انکو دا سفی حال ذکر کو ذکر دا پا تمام حیواناتو کی خصیص دے فمثلوہو کمثل الکلب مثال دا سے بد عمل او بیمان عالم فمثل لسپینے ان تحمل علیہ کچرت حملک علیہ پدی سفی او شڑی یل حس نوم جبر ایستی او حس حس کئی او تطرب ہو یل حس یا کت دے پریزی او حمل پی نکے نوم جبر ایستی او دے حس حس کئی ورس پید آرچا پسی غاپی کچیڑی او کنی چیڑی علماء لکنی مانے دادا کنسیت ورلکے او کنکے دبانے اس قسمہ سر نغرزی ذالک مثل القوم اللذینا دا مثال دا قوم حق کسانو دے کذبو بی آیاتنا چی اغید دروغو نسبت کردے دمونگ آیاتنو تا فقصو سل قصصا نبیان کودا بیان القصص کے الف لام دا حد دے یعنی دا کم مخ کی بیان چیزوں کو فقصص القصص نبیان ودغ بیان لعلهم یتفکرون دید پارا چی دی سوچ و فکر کی نو ہر چاہتا سرد ایمان او دی علم نا جڑا پکار چی کل گردہ سیوی سڑے سرد ایمان او دی علم نا پگڑ وڑو سرشی ایمانم تلاڑ شی او اغا عرص تی پاتی شی او گر یا خو عالم و پزرگنو خلق وی درس کے کیناس تر او یا اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب وصل اللہ تعالی علی خیر مثلاً القوم الذين بد مثال دقوم هغتسانو قذبوا بآياتنا چد دروغ نسبت کرد غیز منگ آياتنو تا وانفسهم و نفسنا داغوی کانو يظلمون دیا غیز ظلم کون کی چون کے مخ کے آیات مبارکہ کے داغ بد عمل او د بد عقیدی مولا مثال دسوی سر پیش ہو اللہ وی د کافر قوم مثال د دینم ناکار ہے دا خود مثال فطور بانے سے منسپی سر تشبیہ ورکا ورنہ اللہ د کافر مبارک وی اولائک هم شر البریہ ویداد تمام مخلوقات نبتر دی اور اس تو آیات کی مرا روان دی چداد زناور طول نبتر دی من یهد اللہ فہو المحتدی ارغ سوک چی اللہ ورط ہدایت کی نوغلار مندن کے دے اے داوئی دے چاپ علم ندا دارنگی دے چاپ درس و تدریس و تعلیم و تعلم ندا اگر چدا دا اللہ حکم نے علم بس دکے قرآن باوری خود ہدایت خاوند و مالک اللہ نے من یهد اللہ ہر غسوک چلا ورت ہدایت کی فہو المحتدی ناغلار مندن کے دے اغب پہ ہدایت شی او قرآن و سنت پسی بروان شی ومن یدلل وغسوک چلا بلاری کی فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نُدَغَ خَلَقْهُمْ دُوِی پا دنیا و خیرت کے کامل تاوانیان دی او اللہ سو گمراہ کئی نگر سرد علم ند شرمندگی پس روان شی لکدغ عالم مثال مخ کی ذکر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا وَبِشَكَ فِي دَاكْرِ دِمُنَّ فَارَدْ جَهَنَّمْ کثیرم من الجن دیر د پیریانونا والانس او د انسانانونا چون کی د جنت او جہنم تعلق د دی دو قسم مخلوقات سر رے پیریان او انسانان وی دیر پا پیریان او انسانانو کی مونگ د جہنم د پارا پیدا کری سوال دارات لو چی اللہ دا کم پیریان او انسانان د جہنم ل پیدا کری ددیس نخشتا کنا اللہ وی او نخشتا لهم قلوب ددید پارزون دی لا یفقهون بها دی پوہیگی نپ دین بها پدی زلنو زلخو اللہ انسان تا دا سمجھ پوہی او دا معرفت دا دین دا پارا ورکڑے ددی زلنشتا او پاغی دا دنیا سوچنا کئی لا یفقهون بها دئی پوہی گینا پدغ زلنو پا حق سرام ہر سی اوپی جندل دا دنیا پا گٹو تاوان خو بدو پوہی گی خو حقیو نپی جندو ولہم او ددغی جہنم یانو دفارا اعیونن سترگیری لا یبصرون بہا دئی نوینی حق پا غیبانی حق ولخکارینا ولہم آغانن او د دوی د پار غوګونوی لا یسمعون بها ناوری پدغه غوګونو حق لرا قران اورینا دین اورینا نو چکل دی انسان زړم مشتا سترګ مشتا او غوګونم مشتا خدا خو اسباب د هدایت او د دغه اسباب د هدایت د پار نه استعمالی وی اولائک کل انعام دغ خلق پشاند زناور دی بل هم ادولو بلکی دی دی زناورو نم دیر بیلاری دی ذکر پا زناورو کی او زناورو نشتے چی اللہ سر دی شرک کڑی دا اللہ دی دن دی بغاوت کڑی اس یو شید اللہ سر شرکان نجوڑی اولائک کل انعامی دغ خلق پشاند زناورو دی بل هم ادولو بلکی دی دی زناورو نم دیر بیلاری دی اولائک هم الغافلون او دغ خلق هم دوی د خبر خیرت او د الله ملاقات نه بی پروايي غافل دي نا خبر وللله الاسماء الحسنى او خاص د الله د فار دي نمونه خيستا خيستا ور اسماء الحسنى د الله هغه نمونه توي چغه په قران پاک کی ذکر دي او په حدیث مبارکو کی ذکر دي دیتا اسماء الحسنى وي چې قران کې ثابت دي احادیثو کې ثابت ني او کوم نمونه قران او حدیثو کې ثابت ني او فیوجبہ کې داسې یو نوم د الله د فاراخ ني چې هغه الله د شان سره خایيږي معنی درست را نو دا جائز ده خو هغه ته اسماء الحسنى نه وي ویږي په خبره باندې لکه علماء لیکلي لفظ خدا دا د اردو او د فارسی لفظ دی نو د دې معنا درست دا الله د فارویل جایز دی خدا اسماء الحسنى او کې نه اسماء الحسنى غي چې قران او سنت کې کوم نوم الله ځان د فار ثابت کړي وللله الاسماء الحسنى خاص د الله د فار د نومونه خستا فدعوه بها نورو بلی دعا و غاڑی ده ده غیر لانا به آد دی نمونو پا وسیلی اگر ده کمی وسیلی چه اللہ او حکم فرمائلے نو آغا وسیلی سوک نی اختیاری او نو گٹو قبرو نو شہداؤو او ده نیکانو وسیلی پیشکی فدوهو نورو بلی ده اللہ دعا و غاڑی ده ده غیر لانا به آد پا وسیلی ده ده غیر اسماء حسناو و یا الله یا رحمان یا رزاق یا وهاب یا رب العالمین یا ارحم الراحمین پدی ته سوالونه لکه ګور رسول تر روان دي سوره بنی اسرائیل اخر کې وای قول ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى حبیب اور توایا روب لئی اللہ پنم دا اللہ یا پنم دا رحمان پکم نم چی راب لئی نو دا اللہ دا پر خیست خیست نم ندی دا انبیاء علیہ السلام وسیلہ وا چی اللہ لدہ اللہ نمون وسیلہ کی پیش کول لکتا سو گو رئی ہر پیغمبر پکمی وسیلے سوال کرے آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ تا د رب د صفت وسیله پیش کړي دارنګ حضرت نوح علیہ السلام هم دغه وسیله پیش کړي وای رب انی مغلوب فانتصر زکریا علیہ السلام وای رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دارنګ حضرت یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې وای لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وللہ الاسماء الحسنى او خاص اللہ لر نمون دی خیست خیستا فدعوه بها نروی بلی دعاتنا وغاڑی بها فسبب دی نمونو ونداخو اللہ حکم کرے چیزا ما دم نمونو قوسلی را نسوالو کئی ندونی دا قبر دا ولی و دا پیر کمزے کے حکم کرے چې د کومې خبرې حکم یې کړی هغه اختیار یې نه او چې د کومې حکم یې نه کړی هغه تدین وي وذر الذین افریق دای هغه کسان یلحدونا چې غی میلان کوي کګیږي د حق نه باطل تا فی اسماءه د الله پنومونو کې د الله پنومونو کې هغه میلان کوي د حق نه باطل تا ګور د الله نومونو کې الہات څه شی دی داغی یو صورت دار شریکان ور سر جوڑول دارنگیو دادے دا اللہ صفتنا مخلوق لور کول لکہ مشرکانو بدا اللہ صفت روا اسو دا اللہ صفت و عزیز نو دید عزیزنا عزال نمور دا اللہ صفت و اللہ نو دا اللہ نراوا اسو نخبل خدیل اللہ سمنکیخو یو الہاد پاسماو کی دارے دا اللہ صفتنا مخلوق لور کول دا اللہ پا نمونو صفتنو کی شریکان جوڑول وَذَرُ الَّذِينَ اُفْرِقْ دَئِهَا كَسَان يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ چِاغَي دَ حَقْنَ بَاطِلْ تَكَگِي فِي أَسْمَائِهِ فَنُمُنُ دَ اللَّهِ او دام علماء لکلی دام دیل حادی و صورت دے اللہ تا دزان نیو دا سنم جوڑول چه داغی مانا دا اللہ دا شان سر خائی گینا دام درست خبر لگ سیجزو نظر دے چه سزاب اور کلیشی دویتا ما دا هغا آمالو کانو یعملون چو دی عمل کون کی ومن منو داغ چانا خلقنا چه پیدا کری دی منگا دا امت یادی وَمِمَّنْ مَنَ وَدَاعَ شَانَا خَلَقْنَا شَفِيدَا كِرِيدِ مُنْغَ أُمَّةٌ يَوَدَلَذَا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ لَارْسَمَ وِخَلْقُ لَدَ حَقْ تَرَفْتَا وَبِهِ يَعْدِلُونَ او پدغِ حق مانِ فِي سَلِيكَ وِي حق صدِ قرآن و سنت ادا دا اللہ وادر شپدی امت کی تر قیامت ویوڑلوی دائکار بسی يَهْدُونَ بِالْحَق خلق چه عرص وی خوی با حق تلار سمی حق با بیانی او پدی حق بانی با جون تی رئی فیصلی با کئی دغشان حدیث کی مراغلی دا اللہ حبیبو یمی شوی جما پا امت کی وڈالا با حق با قائم و دائم و لادوی سوک کملا متیاوی او سوی دی با پروانی لری تردی چیسا علیہ السلام مد آسمان نرا کشی و ممن خلقنا امتن او دا آغا چانا چی پیدا کری دی مونگا امتن یوڑل را یهدون بالحق چی غیلار سمی خلق لد حق طرفتا و بهی یعدلون او پدی حق بانی غی فیسلی کی والذین آغا کسان کذبو بی آیاتنا چی دا دروغ نسبت کری زمونگا آیاتنو تا سنستدرجهم زرد چرور برانی سدوی من حیثو دا اغزینا لا یعلمون چی دی پوہینا دا اللہ نیول دا سی دیتا استدراج رہی اے کافر پزان پوئی نک پزان پوشو خواب ظلم نبنشی چی دا ما ملک تبا کی گی ما اللہ رانی سی دا سی رورو رانی سی چی غلا پتن لگی سنستدر جو ہم زرد چرور رانی سمم دوی لرا من حیث داغزینا لا یعلمون چی دی پوہی گنا او اللہ خپل یو عادت ذکر کئی و املی لهم آوز محلت ورکم دی کافر تا چی سبا داوئی نشی ما تخموقن و ملاو اینو چا تسونا کالا چا تشلونا کالا او چا لکلونا و میاشتی و املی لهم او محلت ورکم دیتا ابو جہل لے گردی پلو گردی دا اللہ دا حبیب خود یار لسکال زندگی دا مکی مکرمی ہو اور پسید وکال نورم محلت ورکو ابو جہل غنت کسلے پنزل لسکال محلت ورکڑ چلا اللہ پا حبیب لاری تکلی لری پی چھول او پا تکلیف رسولو کی اس کس مکمینو کڑے و املی لہم او محلت ورکم دویتا انکی دی متین بے شک نیول زما مضبوط دیب او حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ ظالم لمحلت ورکی خوچ روینی انوے پریزینا او علم یتفکرو آدائی سوچو فکر ننکڑے ما بسواہبہم من جنہ چی نشت دے پمرگری ددوی سلی وانتو نبی علیہ السلام یادے ویدئی چو ویدہ ساہر دے شاہر دے مجنون دے ندائی سوچ ننکڑے نشتہ دے پس واحب دے دی سلیون تو اللہ و ایدما دے حبیب گنتے بلند و اخلاق والا داغی گنتے کردار و اخلاق والا لیونے کلکی دیش ان هو ندغا الا نذير مبين مگر ير ور تو ان کے دختارا اولم یعذرو آیادی سوچو فکر نہ نکڑے فی ملکوت السماوات و بادشاہ آسمانونو کی والارض او دزمک کی دیدو گوری دے نظام تا چشپ رازی دارنگ ورز رازی نور راخی جی سپگمی راخی جی گرمی او سردی بدلی گی نو آیا یو غیبی قوت او طاقت شکنا آیا دی سوچ ننکڑے پا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو کی وماو حغا خلق اللہ من شین چی پیدا کری دی اللہ دا مختلف قسم سیزنو نام وان عسا او بیشک شان دا دے آسانی دیران یکون دا چیوی قد اقترب اجلهم چی بیشک رانی دی شوی دا نیٹ ددوی مرگ بالکل رانی دی دے ورطرز پاتی دی میاشت پاتی دی کلون پاتی دی او تروس دا ایمان نراڑی فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون نپکم یو خبر بعدہو پس دا قرآن نا یؤمنون دی و ایمان روڑی دا قرآن نلوی خبر نشتا دا خود طول کتابونو ختم ان کے دے و پاخر کے راغلے ویچی پا قرآن ایمان رانرو پا دی ور تحداد ملاونو شو فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون فکم خبر بپسد دین دی دا قرآن ندی ایمان روڑی من یدلل اللہ رسول چل بلار کی فلا حادی لہو ننشت دے سوک لار سم ان کے غلفارا اے چل بلار کی نگر حادی نکر ذکر کو آو دلان رسط ذکر کو نبی ورت بیا ہدایت نشکولے ولی ورت نشکولے ملائک ورت نشکولے جنات و انسانان ورت نشکولے فلا حادی لہو چل گمراہ کیو دے چاد گمراہی فیصلو فرمائی نو نشت دے اس سوک لار سمون کے داوی لپارا ویغرہم واللہ پریگ دی دا کافر فی تغیانہم پدی گمراہیو بی دینیو سرک شہید دوی کے یعمہون وی بدئی حیران و پریشان اگر عام حاصل ہوئی سوال دارا جی اللہ وی کافر و حیران و پریشان وی من خبورو چی ظاہرن خوشحال لی گر یو ظاہری خوشحالی دا یو دزل سکون نے عام حاصل کے دزل رنوالی لوی یو سڑی طول دنیا دا دیلا مال دا غرے او دا طول دنیا بادشاہ دے اور رب پی جندلے نرے زل کی وحشت دے سوک بدل خوشحال ہوئی او دیو سڑی اس شے نشتا خدا اللہ سرے تعلق جوڑ دے اللہ پیجے دی دا اللہ محبت ورتا حاصل لے وَيَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او پریزی اللہ دوی فی تُغْيَانِهِمْ پا گمراہی دوی کی عمہون وی بدئی حیران و پریشان یسألونک عن الساعۃ تپوس کوی تانے حبیب دا خلق پبارد قیامت کی ایان مرساہا کلبوی قائم دلدی قیامت قل ورتو فرمایا انما علمها عند ربی بے شک علم دا قیامت زما دا رب سر دے ما لفت نشتا زپا غیب نپوئیگم دا قیامت علم اللہ تمالن دے لا یجلیها نبخکار کوی دی قیامت لرل وقتها وقت دی قیامت کی اللہ مگر دغیو اللہ ثقلت فی السماوات والارض درانا خبر دا پاسمانو نوزمکو کی دا قیامت خبر پاسمانو نوزمکو کی درانا دا یادا مانوا ثقلت درانا دا خبر فی السماوات پاسمانو نوالو والارض وفزمکو والو یعنی اسمانو نوزمکو طول مخلوقات لے پتنشتا اے دا یو محاورہ دا داربو کمشی بانے چی کوئی گنا پسڑی درون بھی بوج پورے اشیر اللہ معلوم نرے لکا دنیاوی شہر نو پا ذہن بوج بھی تر سوچ اگئی پتہ نہیں لگی دی بوج لگی کی گنا دلتا ویدہ خبرہ درنلا کم خبری بانے چی کوئی گنا ویلمین یا غدرنائی سقلت فی السماوات والارض ترا نہ خبر دا د قیامت د علم دا پاسمان نوز مکوالو بانی لا تاتیکم الا بغتتن نبرازی قیامت تاسو تا مگر ناصافی
ہر سڑے بخبل کار کے لگے او قیامت براش
یسالونک تپوس کویتا نے حبیب کا انک تب ویگ نچت حفی عنہا یو مانے داوا تالا شو طلب کوی دی قیامت بارکی نہ تو خدا اللہ حبیب چ اللہ ویلی چ دے لما پور خاص دے نبیا نبی دا غشی طلب نہ کرے یو مانا دا یا تپوس کئی تان کان نہ کتب ویگن چے حبیب تاسو حفی عنہا خبردار عالم دی قیامت نہ قل ور تو فرمایا پس افال فازو کی انما علمها عند الله بے شک علم دا قیامت در آتلو دا اللہ سر دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دا خلق نپوہی گنا وصل اللہ قل افرمائے اے حبیب لا املکو نیم مالک او اختیار من لنفسی دخل ذان نفارا نفعن دے اس قسما فیدی رسولو ولا دورا او ند ضرر دفکولو الا ما شاء اللہ مگر حاغ چخو خشید اللہ نمال فیدہ برور سیو تکلیف بران دفکی آیات مبارکہ کی نفی دے شرک فی تصرف دا چکل امام الانبیاء او سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا زان دا پارا فوق الاسباب نپا نفی رسول قادر دے او نپا ضرر دا فکولو نبل جوندے مڑے اونا گٹا قبر ولی شہید بچا تس مشکلات دا فکی ولو كنت اعلم الغيب کچرے وز چ پوی دے پغیب باندی د سبا د حالات را لپت لگی دے د پټو خبرو پت لگی دے ولو كنت کچرے وز اعلم الغيب چ پوی دے پغیب باندی لست اکثرت من الخير نخا مخا دیر با میرا جمکڑ وی زانتا من الخیری د خیر نام وما مسنی السو او ما تاڑو تکلیف بنوی رسیدلے دیدے کی دا پا اتفاق دا علماؤ دا مفسرینو دا خیر نمراد خیری دنیاوی دے او دا سو نمراد آغا تکلیف دا دنیا دے زکه یو د اخرت خیرونه دی یا خدا الله حبیب ټول د ځان د پار راجم کړي او هغه سو عذاب او تکلیف د اخرت ټول دا غینه د فدی دواړو نه مراد د خیر او سو نه مراد دنیوی دی لستک سرتو من الخير خام خاډیر و میراجم کړي و ځان ته د خیر د دنیا نا وما مسنی السوء او مال باڑو دنیا کی تکلیف نوی رسیدلے او زپ غیب نو پویگم یو تکلیف اللہ حبیب ورسر طالبان و حافظان و اصحاب صفکڑی او یا کسانی یو زلورک لغیتون شیدان کن ای ورطوی دا وزمون پو ملک خلق لدین خی او دیب دین خدمات کئی نگور کد اللہ حبیب دا سبا او دا غیب و پا حالاتو پوئی دے نو پخپل و لاسو بے اولی خپل طالبان دا دین دشمنان و تلاس کی ورکون وما آمسن یسو او مالاڑو تکلیف برسیدلے نوے ان انا زنیما الا نذیر مگر یردر کون کے دا اللہ او دخپلو نافرمانو نمو یروم و بشیر نو زیر و خوشخبری ورکون کے لقومی یؤمنون دا حق قوم لفارا شغی ایمان روڑی
نگر دیکی دا اللہ حبیب پل شان و خیلو مفسری نم ذکر کری
وی اللہ پل حبیب تا حکم فرمائلو چه دی امت تا دی پل شان و خیا آسینا دا نسوارا و غنتستا سبارکی لکا غیری صالح السلام بارکی غلطی قیدی لر لدا سیون لری چه گر زان دا پارم فوق الاسباب دا نفی او دا نقصان مالک نیم عالم الغیب نیم او نذیر او بشیرم هو الذی دغ اللہ غزات تے خلقکم چی پیدا کری ایتاسو من نفس واحدت دا نفس یونا وجعل منها زوجہا او پیدا کری دا اللہ دا دغ نفس نا بی بی دا دے نفس دا حضرت آدم علیہ السلام دکنی پختین اللہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا کرو لیسکنی لیہا دید پارا چی آرام و سکون حاصل کی دید دی بی بی سرام او دی رستو آیات کی گر ذکر اگر چی آدم و حوا علیہ السلام نے خدا رستو حال دا اولاد ذکر گئی دا حال دا اللہ دا نبی دا آدم علیہ السلام نرے ذکر اس تو واقعہ پا دی دلیل لدا زمان دا مسلمانان وقیدہ دا چہ انبیاء علیہ السلام دا نبوت نمخ کے اور اس تو دوڑو لویو ٹولو گناہنو نپاکے اور اس تو ذکر را روان نے چہ بازی خضا و خاون اللہ نا اولاد غاڑی نکل چور تا اللہ بچے اولاد ور کی نو بیال اللہ سر شریکان جوڑے چرا فلانی را کو فلانی را
فلما تغشاها ہر کل چی پٹ کی دا خاوند غی بی بی لرام
خپل مانا دلی پٹوالے چون کی صحبت آغے کم دغشانوی مراد دلینا صحبت تے فلما تغشاها ہر کلچ صحبت او ہم بستریو کی دجی بی بی سراب حملت نو حمل واہلی حملا خفیفا حمل سبق فمرت بی ہی یو مانے دعوی میں شپاتی شدہ بی بی پدے حمل سراب یا فمرت بی ہی گرزی را گرزی دا سرد دے حمل نام فلما اتقلت ار کل چرا حمل درنشی او دب چیر پیدا کی دو مدران از دیشی دعا واللہ ربهما نرابلی دا خزا و خاون دعا غواری دا خزا و خاون دا اللہ نا چه رب دے دوارو دے دوار اللہ تجاڑی اویل ان آتیتنا صالحا کچر رادک واللہ موت صالحا نیک بچے نیک عمل او صالح بچے درا کو لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب مند شکر گزارنا اللہ لجاڑی او دا خبر شرطم کی چلہ کنیک بچے درا کو منگ بتابدارو شکر گزارو موحدین و مومنان جوڑشو فلما آتاہما صالحاً ہر کل شور کی اللہ دے دوارو تسوال ہن نیک بچے جعلا لہو شرکا نو اگر زویدہ دوارا خزا و خاون دغ اللہ لرئی صداران فیما پا حغ بچی کی آتا ہما چورکڑے دے دے دوارو تا بیادی بچی کی دا اللہ سر شریکان جوڑائی اسم ناپو ہوئی وہی دا لورو بچے میں نیاز بین دے وہی منگ دے دا پار دیر بابا گان را لڑزولی دی او بیادا سیوی چی بچے ہوشی نو بیا سر دا بال بچنا گڑ والی وہی رما دا فلانی بابا دا نم دیکھ منلے و دا گڑ میں منلے نگورا دیکھ منل گڑ منل نظر منختا نظرانا و شکرانا او یو لسم دا ولی دا شہید داغد نم منل دا خدا غی عبادت تے و شرک تے جالا لہو شرکا فیما آتا ہما اگر زوی دا دوارا خضا و خاول لہو دغی اللہ لر شرکا ایسا داران برخی دار فیما آتا ہما پا آغا اولاد کی چور کڑے دے دے دوارو تھا بازی خو خاص اولیاء بزرگان خلق دا اولاد ورکول دا پارا مکرر کڑی او ہر درگاہ کی زانگو رازونڈے دا ناپوہ بیدین زنانا ورزی او دا اولاد غختو دا پارا غیل جوٹی ورکے بازی او گو رئی بازی وی بزرگو ندا اغیبان جنڈی و غلافو نئی کانی ورسر تڑیلی دوار چادری یاد غلاف سرے کانی تڑیلی وی سوک یو بچے غوارینو یو کانے اتڑی سوک دو اتڑی سوک دری اتڑی بازی بزرگونو کی میخو نوائی یو میخ والے دوے والی دری والی جالا لہو شرکا فی ماتا ہما اگر زوی دا دوارا خزا و خاون لہو ددغ اللہ سرا شرکا آئی صداران فی ما آتا ہما پاغ بچی کی چلا ورکڑے دے دے دوارو تھا فتعال اللہ عما یشرکون اوچت دے اللہ پورت دے اللہ دخپل شان عالی مطابق دا حغ سنا یشرکون چدا مشرکان ورسرکم شرکان جوڑے اللہ اولاد ورکی بل سوک پا اولاد ورکول قادر نرے ندی کی گور عام انسانان یدائیں کم روایتوں نے جباز مفسرین ذکر کری چیر مراد دین آدم علیہ السلام نے علماء لکلی جدا روایتوں نے دروغ دی او دا ثابت نری وید دا سی واقعی ذکر کری وید آدم او دا حوا علیہ السلام بچے بن پائیدو پریشان شیطان ورطوی رک بچے موشی کنا نابد الحارس نم ورطکی رہے بازی وی شیطان لقب و نم دے حارس نوی بس نمی و لکی خو بچے و پائے دو نو بیا پہ اعتراض راضی چدا خو شرک دے نبی دے وڑی گناہ نپا کی نو شرک اس وی ارلا شرک فی تسمیہ رے شرک فی تسمیہ دیتا وی لگا باز خلق و عقیدوی غلطا چے ما تا دا اولاد و بچے فلانے را کئی نو بیا چے بچے وشی اغتا نم کی دی پیر بخش ولی بخش نبی بخش حسین بخش حسن بخش علی بخش دیتا وی شرک فی تسمیہ دا روایات دیدے کی ضعیف دی نبی دو وڑی گناہ نپاک وی نو شرک خلاغت خبر را اصل کی دا ذکر دا اولاد آدم کی دا آدم علیہ السلام ذکر دیدے کنرے ایشرکون ما لا یخلق شیئن آیا دی شریک ودا اللہ سرہا سوک لا یخلق شیئن چی اغی نشی پیدا کو لیس شی دیکھو ای مال بچے را کو او د ٹولی دنیا اولیاء د ٹولی دنیا بوتان د ٹولی دنیا معبودان بات لک راجمشی نو لا یخلق شیئن یوم اچ بپیدا نکی یوم آش بپیدا نکی ایشرکون ما لا یخلق شیئن آیا دی شریک ودا اللہ سرا غسوک او گر لفظ ما کی عموم دے داد زوی لقولو غیر زوی لقولو دوارو دا پار استعمالی گی لفظ من او ما کی عموم دے او لفظ ما کل اقل والو دا پارم رازی لکا والسماء وما بناها دغدے کی داما لفظ عبارت دے رب العالمین ایشرکون ما لا یخلق شیئن نگر دے لفظ ما کی بتان ونی گٹی اولیاء بزرگان شہدا ناٹول پک شامل لی ایشرکون آیا دے شرک